Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzun udalak eta Haize Aekak sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Kaixo, egunon, entzule guztiei. Mikel Urdagari naiz, lanin zerbitzuko aholkularia. Lanin zerbitzua Oiartzungo udalak enpresa ertain eta txikiei laguntzeko sustatuko zerbitzua da. Eta gaur, empatikonomiari buruz hitz egingo dugu. Empatikonomia da, Oarsoaldean, Oarsoaldeko garapen agentziak eta eskualdeko lau udalek sustatuko jardunaldi bat, martxoan gauzatu zana. Eta, saio horretan entzundako ideietako batzuk, saioaren jardunaldiaren erdia hartu dut, eta horko ideia batzuk plazaratuko dizkizuet gaur. Euskaldun dutako pertsona batzuk hitz egin zuten, Mamadou Xar, Jasmin Kriz, Inigo Arrieta, eta bueno, Arbasoak musika taldeko argentinarrek ere hitz egin zuten, gero Argetz Fuia Ondok hitz egin zegoen migrazio fluxoi buruz, eta baita ere Arantxa Tapia eta Elena Frankok parte hartu zuten. Ez dizuete kontatuko bakoitzak zer esan zuen, bezik eta ideia nagusi batzuk sartuko ditu. Lehenik eta behin, euskaldun du diren pertsonek esandako ideietako batzuk azpimarratuko ditut. Bat da, eta lehenengoa, eta igual garrantzitsua dena, eta da, gerturatu behar garela eta konfiantza hitzegin jenderekin. Osea, segura beldurrik izan behar, pertsona arrazializatua dalako, edo ez ezaguna zaigulako, hurbildu konfiantzan hitzegin, eta horrek sortuko du, bere horrek sortuko du kimika, eta sortuko ditu aukerak. Asko azpimarratu zen, atxikimendua dela, sortu behar dela, sustatu behar dela. Beraiek esaten duten, beraien ibilbidean atxikimendua sortu zela, hortikan kontzientzia sortu zitzaiela, eta zerbait piztu zitzaiela, ahalegin bat egiteko nahia sortu zitzaiela. Orduan, ahalegina eskatzetikan ez zian abiatu, bai? Ez gara abiatu behar, baizik eta atxikimendua sortu, orduan, nola egiten zaien harrera herrian, nola egiten zaien harrera enpresan, bai? Aipatu zuten asko garrantzia transmititzearena, bai? Guretzat oso garrantzitsua dela euskera. Eta hori ez dugu eskutatu behar, hori agerian utzi behar dugu, eta transmititu behar dugu guk euskarekiko dekagun grino hori. Bai? Gure motivazioa, aipatu zuten motivazioa pilatu egiten dela, beraien motivazioa gehi irakasleena edo lankideena pilatu egiten zela, eta horrek energia handiagoa ematen ziela, indarra ematen ziela aurrera egiteko. Hain zuzen ere, ez eskutatze horretan, azpimarratu zuten, eutxi, ez? Euskaraz hitz egiteari eustea, nahiz eta beraiek ikasten ari dien pertsona horiek gaztelaniaz erantzun, bai? Inkluso bileretan eta alako egoretan, ez? Denbora bat eskaini horretaz hitz egiteko, eta pixkat bakoitzak zer egin dezakeen edo rolak horiek banatzeko edo adosteko, ez? Eta azpimarratu zuten beste kontu bat izan zen, akatsak egiten utzi egin behar zaiela. Bai? Nahiago dut gaizki egin ez egitea baino, ez? Hori euskaldunok hor malgutasun handiagoz jokatu beharko genukeela, ez? Jendeari utzi beharko genukeela akatsak egiten, da inkluso animatu akatsak egitera, bai? Eta argi ikusi behar dugun beste gauza bat da ere, bueno, guztiek ez dutela ikasiko, bai? Orain arte Euskal Herrian jaiotako pertsona guztiek edo orain etorritako guztiek egin ez duten bezala. Bigarren, bueno, ideia bat edo gai garrantzitsu bat eta gainera aurkezpen politiko izan zen, aurkezpen fui ondo egin zuena, migrazio fluxuei buruzkoa, datu ekarri zituen, ba, esatateko Euskal Autonomia Erkidegora 340.000 pertsona momentu honetan bizi diala estatutik kanpo jaiotakoak, eta horiek izango dira legalki daudenak, nolabait esatearen, 15.1%, eta Nafarroan 125.000, beraz, 475.000 pertsona daude, estatu, Euskal Herrian, da, Espainiako estatuan jaio ez dianak, eta berak azpimarratzen zuen, batetik pertsona hauek ez datoz, gu bezala, egin nahi dutela, eta da, bizi. Bai? Ez dira, ikuspegi funtzionala nolabait bazartu, ez dira gure pensioak ordaintzera etorri dianak, gure zarrak zaintzera etorri dianak, bizik eta bizitza proiektuak dakartzaten pertsonak diala. Eta gehienak, gainera datoz, hemen jarraitu nahi dute, erdiak baino gehiago, okerrez banez ja, erdia inguruk, 15 urte baino gehiago, daramatza ja, Euskal Herrian bizitzen, eta ikusten dena da, bueno, ekonomia ondo dagoenean, jendea hurbildu egiten dela, baina ekonomia gaizki doanean, ez da jende gehiago etortzen, baina daudenak ere ez dute, gehiengoa ez da joaten, osea, datoz, bueno, bizitza hobea bat nahi dutelako, eta bueno, pentsatu dutelako gurean euki dezaketela. Oso interesgarria da ere, lurralde ikuspegia desberdintasunak, osea, zain dut, Euskal Autonomia Erkidegoan 15% da hori jatorri estatutik kanpokoa, baina sarletarako hor soldean 13.3 da, osea 9.573 pertsona daude. Eta oihartzunen aldiz 7.5% da, bakarrikan 780 pertsona daude. Alegia, migrazioa ez da berdin manatzen lurralde osoan, osea Arabako hiriburuaren inguruan jende asko dago, edo Bidasoan, esate baterako, osa, badu desoralde batzuk, jende gehiago, normalen hiri handiek erakartzen dute, migrazio gehiago, herri txikiek baino. Orduan, errealitate askotarikoa, eta gaina, berrega ipatuzu bezala, eta ez dugu pentsatu behar ere, ba, Senegaleko guztiak berinak dianak. Osa, berein artean, ikasketa maila daude, hizkuntza diferenteak dituzten, bueno, herri diferentetakoak dira, osea, ez da, homogenizazio horiek saiestu beharko genituzkeela. Esan dudan bezala, 145 15 urte baino gehiago dara matza hemen. Eta ikuspegi, euskararekiko ikuspegitikan, ezan, 140-ak gutxienez badakizkiela euskarazko hitz batzuk. Beraz, hainbeste denbora daraman jendeari eta gutxieneko batzuk euskaraz baldin badakizki, zergatik ez dugu euskaraz egiten. Osa, probabilidadea topatzeko agurtzen dugunean euskaraz, erantzuna ere euskaraz izatekoa probabilidadea altua da. Gazteekin gertatzen zaigu bezala, eta ja ohitura horiek aldatu ditugu, ez? Nik gazteekin berdin zait zitsura dokan, nik euskaraz egiten diot, badakidalako ulertuko didala. Ba, gauza antzekoa, gertatzen den ja ere kanpotikan etorri dian pertsona askorekin, baina ibilbide luze egin dutelako hemen. Are gehiago, galdetu egiten zaie ere inkestetan, badu inkesta batzuk, galdetu egiten zaie hizkuntzarekin ze hizkuntzarekin ze porta, o sea, ze harreman daukate, baita baina baita ere zera gospen topatzen dituzten hemen bizitzeko edo hemen lana izateko, eta esate baterako hizkuntza ez dute eragozpen nagusitzat. 2010-ean bai zegoela niko goian, baina gaur egun hizkuntza jende gehiena entzat ez da eragozpenik handiena lana topatzeko. Izan daiteke ere, ba, elkau, hizkuntza izan daiteke euskara eta gaztelania. Baina percepzioa ez da hizkuntza arazoa denik, bezik eta zi ikasketa maila dituzten, ze lan esperientza duten, eta bereziki, azpimarratzeko ere, ba, lege egoerak ere eragin handia daukala, ez? Orduan, izari batek baino gehiago aipatzen zuen, ba, pentsatu egin behar dugula, euskara ikasteko zer eskaintzen zaien, bai? Ze, ez dira, pertsona homogeneoak, ez dira lan arlo diferentetan aritzen dira lanean, gaina lan arlo hoiek pasate batako etxeko zerbitzuetan aritzen dira asko, ustalaitzan, merkataritzan eta eraikuntzan nagusiki. Uneko 50ren guru, lau arlo hoietan aritzen dira. Orduan, ez dute hizkuntza eskakizuna behar, oza, ez dira administrazio publikoko postuak, bai? Oza, azkenean tabernari aritzeko edo denda batean arreta bat emateko, ez duzu ega behar, nola bete, oze bata behar, ez? Orduan, prestakuntza horiek, gero gainean, kontuan ertuko horiek, lan arlo horietan aritu ezkeo, eta esate baterako, etorri den azkeneko gehienak, emakumezkoak izareko ditako asko familia ere badute, ba, argi dago, ba, malgutasuna behar dala, eta pixkat ikasketa gradualak, ez, malgutasuna ordutegiaren ingurutik, baita ere, nolait, helburu espezifiko batzuk edo, eta gradualagoak beharko liratekeela, ez. Pentsatu dezagun gainera migrante gehienek ez dutela hezkuntza sistematik pasako, beraien seme alabak bai, bai. Baina beraiek ez dira, ez dute inoiz hezkuntza sistematik, pasako, batzuk agian lanbide zeketatik eta lanbide zeketan estatatako ez diogu euskara eskaintzen, ez? Eta bueno, hor badakau zer pentsatua, azpimartu zeguten zer pentsatu behar dugula, ba, nola egokitzen dugun, atxikimendu hori lehenengo lortzeko, eta behin ja erabaki dutenean, konturatu dianean, kontzientzia sortu zaienean, ba, alegin hori egiteko prest daudenean, zer eskainiko diegun. Finlandiara ere jo genuen, bai? Finlandia, karo, gaur egun hizkuntza, finlandiera hizkuntza normalizatua da, azkeneko urteetan lan handia egin dutelako eta lortu dutelako, ez? Baina, bueno, Finlandian berez bi hizkuntza ofizial daude, finlandiera eta suediera, eta gero, bueno, samia ere hitz egitea Laponian, eta, bueno, ba, han, bueno, hango irakasle, finlandiera irakasle batekin hitz egin genuen, bere, bueno, ekarpena jaso genuen, eta berak esan zegoen, berak duen ikuspegitik amintzat, enpresariek nahi dutela langileek Finlandiara ikastea, eta alegintzen dira, naiz eta agian lanerako ez dute behar. Bai, sektore batzutan, esateatako teknologia berrien arloan, gauza asko ingelesez egiten dira. Baina eta guztiz ere, enpresaria, kontratatzaileak, saiatzen dira langile horiek hizkuntza ikasten. Zergatik, ba, komunitatearen parte izateko. Bai? Etxean baleude bezala sentitzeko. Bai? Beste batzuk, egia da, bueno, lanerako behar dutela, ba, zateteko osasun arloan garrantzia handia ematen diote finlandiera ikasteari, ba, azkenean konfiantza eta sortzen duelako gaixoaren gan. Baina bai dira beste enpresari batzuk ere ikuspegi, bueno, garapen profesionalaren ikuspegitikan ikusten dutelako, ba, langile horrek finlandiera zere egingo balu, ba, bere garapen profesionalean aukera gehiago eskeniko lizkiokela, ez? Orduan, beraiek, eta hori, konparatuta Euskal Herrikoarekin kontuatu ginen gauza antzeko eta zitzekiten egarela, oza, Antxatapiek eta Lena Frankok eta bueno, Iñakik eta denek aipatu zuten, ez? Azkenean, komunitatearen partaide izatea, bezeroi zerbitzu hobeago bat ematea, gizarteari ekarpen bat egitea, enpresaren kultura, gauza ideia horiek oso garrantzitsuak direla. Eta Finlandian zer funtzionatzen du, nola egiten dute? Bueno, hainbat metodologia daude, esateatarako langabetuek urtebete daukate euskera, osea, finlandiera ikasteko, ikastaro bereziak dituzte, baina horretaz aparte, badago, ba, unibertsitatean ikasteko aukera, badaude jaikae batzuk, osea, irabazi asmorik gabeko erakundeak ere hizkuntza irakaste dutak, eta arlo pribatuan ere, ba, badaude akademiak edo eskolak ematen dituztenak. Beraiek esaten dutena da, lanean finlandiera ikasteko, eta pentsa dezakegu euskara netzatere baliogarria da ditela, ikasgai espezifikoak, helburu zehatzak dituzten gauzak erakutsi behar direla. Ez finlandiera orokorra, ez euskara orokorra, bezik eta helburu espezifikoak, ba, guazen agurrak lantzera, guazen mezu elektronikoak lantzera, guazen bilera bat nola kudeatuko genuken lantzera. Eta gero, hoiek lantzeaz gain, behar direla ingurune seguruak praktikatzeko, bai? Kafe orduan, otorduan, hemen ere olako gauzak egite ditugu, baina bereiek gauza bat azpimarratzen zuten, Finlandian funtzionatzen duelako, eta da, lantokiko guztiak inplikatzea, eta laneko helburu bezala planteatzea. Alegia, ez da lanaz aparte Finlandiera ikasiko duzu, bezik eta zure lanaren barruan, eta zure lan orduen barruan, eta zure lan ibilbidearen barruan, Finlandiera ikasiko duzu, eta lantoki guztia implikatuko da proiektu horretan. Azkenean elkarrizketa batean, elkarrizketak bi norabidekoak dira, eta oso importantea da, ba, Finlandiera dakitenek ere, Finlandiera segitea. Konturatzen bali mazarete, hemen antzeko ideiak lantzen ditugu. Eta gero beste alde batik planteatzen zuen praktika eleanitzei buruzko formazioa ematea, osea, kontzientzia hori, jendea jabetzea bilerak egin daitezkela eleanitze, gaur egun tresenak duela. Esate batako nik Finlandiako islari hau honekin eduki dituen harreman guztiak Finlandieraz eduki ditut, eta nik ezakit Finlandieraz. Bai? Eta eskertu egin du. Pertsona horrek askaneko mezuan, eskerrik asko, eta bereziki harreman guztia Finlandiera zeki dugulako. Nik ez dakit Finlandia ez, kitos hori banekien, baina gogoratzen nuen behin oporretan egon nintzelako, han, baina gehiago ez dakit gertatzen nahi zultzaile neuronalen bitartez, ba, egin dugula, bai, Finlandiera euskera, egin ditugula itzulpenak, bai, eta nik bidali dudan guztia Finlandieraz bidali diot. Eta, beraiek daukate, dena, material guztiak daukate webgune batean pilatuta. Bai Finlandiera, bai Suediera ikasteko norberak ikasi nahi badu bere kasa, irakasleak erabilen ibalimo batera, enpresariak jakin nahi balin badu nola lagun dieza joken langileari, hori guzti hori webgune bakarrean dute pilatua. Bai Finlandiera ikastekoa, bai Suediera ikastekoa. Guk ez dakagu horrelakorik. Eta azkeneko ideia bezala, azpimarratzekoa da, galdetu zedeanean euskara ikasi zutenei, oztopo handiekin egin zuten topo, eta guztiak aipatzen zuten erronka bat izan zela, erronka bat, kostatu egin zaiera, baina erronka bat, ez zuten oztopo bezala bizi. Osea, gaur egun direnak direla, euskara ikasi ikasteari esker. Bereiek gaur egun komunitate bat dute, lagun talde batzuk dituzte, eta euskerak ireki dira bide hori. Esateatako arbasoak taldekoek, jardunaldi ezkampo komentatu zuten, euskera ikasi izanak sekulako aukera, lan aukerak ireki dizkie. Bai? Bestela izango lituzketenak. Bai? Azkenean beraiek momentu honetan euskera zein gaztelaniaz lan egiteko aukera dute. Orduan, hori, sentitzen dira komunitate baten parte, talde baten parte, eta bueno, lan aukera gehiago, eta bueno, gainera sentitzen dute gizarteari beraiek ere zerbait eskaintzen diotela, ez? Bai beraiek, eta bai beraiek kontratu dituzten enpresek ere. Esan dugu, oi hartzonen 780 pertsona bizi diala, estatutik kanpo jaiotakoak, baina askoz gehiago dira, euskara ez dakitenak edo ia euskaldunak direnak, azkenean 2500 pertsona inguru, bai, dira ia euskaldunak edo erdaldunak oihartzunen, eta lan munduan lanera ere kanpotikan jende asko etortzen da, eta jende horietako askok euskara gutxi edo ez dakite. Orduan hor badaukagu ikasitako guzti honetatikan badaukagu nun lan egin, bai? Ez da migrazioa bakarrik, baizik eta bertako jendearekin ere euskara ikasi ez dutenekin edo euskara jakin baina erabiltzeko ausartzen ez diren horiekin erabiltzakeun ideia importanteak eutsi euskarari eta duen garrantzia erakutsi. Eta hoxe da, gaurko kontatzeko geneukana, urrengo batean kontatuko dizuegu bigarren zatiko ideia nagusiak zeintzuk izan ziren. Bezarka bat, eta saiatu gaur ikasetako entzundako hauek zuenean aplikatzen.
Oiartzun Lanin podcasta. Oiartzungo udalak eta Haize Aekak sustatua. Oiartzun Irratiak ekoitzia.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.